svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in lepo pozdravljeni v misijonski svetovalnici, v kateri bomo prav tako odprli temo današnjega dneva Biti kristjan. Kristjan v današnji družbi, z nami pa zelo aktiven kristjan, bi lahko rekli dramski igralec Gregor Čušin. Gregor, lepo zdrav.
Dobro jutro.
Zdaj uporabil sem to besedo aktiven kristjan. Ne? Biti kristjan je nekaj, kar vsaj zdaj vemo, je del človeka. Ne? Včasih so nas nekako učili, da je to neka prostočasna dejavnost. Ne? Češ, jaz se si lahko kristjan, ampak ni treba ravno tega kazati in tako naprej. To so bili še tisti časi. No, zdaj pa vemo, da je to nekaj, kar najbrž da je v človeku ena drža, ki pač je del človeka. Ne?
Ja, jaz mislim, da so še zmeraj tisti časi. Aha. Ne glede na to, da so se razmere spremenile. Mm. Še zmeraj, vse glede na to, kako me, ko gostujem po župnijo, da vas kato vprašajo, gospod Čušin, kako pa lahko vi živite svojo vero med nevernimi, pa tam v gledališču, pa med temi umetniki, pa tako naprej. In vidim, da ljudje dojemajo svojo vero kot obleko. Mm. Ne? In obleko imaš eno za kmaši, eno za napolje, eno za, ne vem, za šport. Ne? In menjaš obleko glede na prostor, kamor si namenjen, glede na dejavnost, ki jo počneš. Ne? Ampak vera ni obleka, vera je koža. Vera je koža. Mi smo s krstom oblekli Kristusa, imamo oblečenega Kristusa in to je koža, ki jo imam na sebi in se ne morem znebiti. Mislim, doskrat je koža pretesna, doskrat sem besen, da bi skočil iz kože, ne? Imam debelo kožo lahko in tako naprej. Me koža srbi, marskaj se s to kožo dogaja, ampak je to koža, ki se ne morem znebiti. Ljudje pa dojemamo to svojo krščansko držo, vero, kot obleko, ki jo potem lahko zamenjam. In seveda potem dam eno za službo, eno za doma, eno za na šport in tako naprej. In se obnašam drugače kot kristjan, se obnašam drugače v službi, večkaj bolj sem previden, ne govorim vsega, ne zastopim vsega, vem, kaj moram reči. Na športu ob pivu sem mal drugačen spet, ne. Doma sem lahko popolnoma sproščen, ne, in tako naprej. Ampak to je koža in tega ne morem sleči. In to je tisto bistveno. In ta koža je od nekdaj. Hočem reči, kakršnakoli razmere okrog nas so, kakršnakoli politična ali drugačna situacija, te razmere so zmeri, koža je koža, obleka je obleka. In...
Pa kako to, da smo si zakomplicirali življenje s tem, da dejansko, ker to je težje, ne, kot nositi enostavno kožo.
Ja, bistvo je težje, ne, na vidi se to lepše, ne, ker dojemamo nagoto, ne, kot nekaj slabega. Ne, ne, nas je sram tega telesa, te kože, ki jo nosimo in zdaj to zakrijemo z obleko in to postane nek moralen problem. Ne. Ampak nagota pravzaprav ni moralen problem. Človek je bil ustvarjen, on je bil oblečen, tako pravijo crkveni očetje, v Božjo slavo, ne? Ne? Šele potem po grehu si začel oblačiti. Se pravi, ta obleka, ki je nosimo, je posledica tega. Ja, mi kristjani smo sploh nekomplicirane živali, dejansko, in se premalo zavedamo, da dost stvari, ali pa skoraj vse stvari delamo dvojno, ker smo ustvarjeni dvojno, smo ljudje, ki smo oblekli Kristusa in je to že neka dvojnost. Ne? Smo v tem svetu, pa nismo od tega sveta. In to je malo čudno, kako si lahko, ne, dvoumnost čudna, ne, ampak to je Kristus rekel, ne, nismo od tega sveta, ampak smo pa v tem svetu. Zdaj, kaj nas naredi drugačne od tega sveta? Krst, ne, kaj nas pa dela drugačne od tega sveta? To pa ni krst, ker krst je nevidno znamenje, ampak je življenje iz krsta. Ne? In zdaj, to je mogoče lahko besedna igra za nekoga, je pa to zelo bistvena in pomembna razlika. Nekdo, ki živi iz krsta, dela po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, znotraj tega, kar je oblekel. Nekdo pa, ki je krščen, se pa zauzema za krščanske vrednote in dela za Kristusa in zarad Kristusa. Ker zveni sicer zelo lepo, delam za Kristusa, delam zarad Kristusa. Kristus ne potrebuje naše pomoči pravzaprav nobene, ne. Mi ramo njega, ne. In mi se pa zelo trudimo in garamo, delamo, se žrtvujemo, tako naprej, za Kristusa, zarad Kristusa. On pa želi samo, da smo v njem, po njem in z njim. In je to bistvena razlika, ker nas to življenje ne iz krsta, se pravi neko krščansko življenje, neka obleka, ki smo samo nadelsi, ne, nas pelje točno v to, v neko strašno aktivnost, ker se želimo izmeriti, koliko smo naredili zanj in, ne, in bomo verjetno na konče računi stavili, ne, za kakšen stavček v nebesih, ne. In nas silva v neko aktivnost in tudi, tudi znamo zmerti, vidimo, kako nekdo je priden, kako nekdo dela in to cenimo. Ne? Nekdo, ki je pa v Kristusu, pa deluje drugačne in se pravzaprav ne žrtvuje, ampak se podarja. Ne? In njegovo delo se meri ne z, z, v statistikah, ampak sadovi. Ne? Mi imamo pa zelo radi statistike, sploh mi smo te cerkve. Od, od krsta naprej štojemo, koliko je krstov, koliko je poročenih, neporočenih parov, koliko je obhajil, koliko je... In se ne zanimamo, kaj se z birmanci potem naprej zgodi, samo odkljukamo toliko in toliko birmancev. Ne? Statistika je krasna, fantastična, življenje iz Birme, po Birmi, v Birmi nas pa, nas pa na neki način ne zanima. In je to pravzaprav to delovanje na vides lažje, ta aktivnost nas pravzaprav na neki način prevara, ker nas ta utrujenost, ki jo čutimo zaradi delovanja, utrudi do te mere, da, da rečemo, no, no, nekaj sem naredil. V bistvu si pa cel dan delal za Kristusa, namesto da bi cel dan živel v Kristusu. To je tisto, kar nas potem naredi, da nismo od tega sveta, pa da smo čudaki in tako naprej. Ne? Da smo čudni za ta svet, ali smo pa samo zgolj čudaki. Ne?
Zelo zanimivo. V ta najin pogovor, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, se boste lahko pridružili tudi vi. Nič je na 512 10 nič nič, je telefonska številka, na katero lahko naslovite kakšno vprašanje za našega gosta, dramskega igralca Gregorja Čušina. Nič je na 512 10 nič nič ali pa zapišete čisto na kratko po elektronski pošti na studioafna@ognisce.si, torej studioafna@ognisce.si. Potem takem, Gregor, pravzaprav je zelo preprosto biti kristijan.
Pravzaprav res.
Ja, ja, samo, ne vem, ugotoviti moramo, kaj je to pravzaprav, ne vem.
Stvari so pravzaprav popolnoma enostavne, pa hkrati zelo naporne, ne.
Ja.
Ampak, ko bi rekel, se, ne na zadnje je Kristus s tem govoril, ne. On je rekel, da smo sol pa kvas.
No,
se... In to je nekaj, kar mi doskrat narobe interpretiramo, ne. Če pogledate kruh, ne, je te soli in tega kvasa zelo malo.
Zelo malo, ja.
Ne? Mi pritiravamo s to količino, mi mislimo, da mora tega, te soli mora biti ogromno, zato se preštevamo, tega kvasa mora biti ogromno in se preštevamo in potem stvar je neužitna. Druga napaka, ki jo naredimo, je to, da se nekako, ker se ločimo od sveta, ne, ker nismo od tega sveta, pustimo, da ta moka pa voda naredi svojo zmes tam, sol pa kvas pa zmešamo posebej. Ne. Ampak sol in kvas morata biti v moki, se pravi, v Kristusu moramo biti. Ne, in zdaj naredimo dve napake. Ne? Ali se popolnoma ločimo, pa naredimo svojo osnov iz soli in kvasa, ki je spet popolnoma neužitna. Tukaj je pa neskvašena, nesoljena gmota, ki je spet neužitna. Sol pa kvas morata biti v štartu v tej gmoti in morata biti zgnetena, morata pregnetena s tem svetom. Ne? To je naša usoda in zdaj moramo to zdržati. Moramo zdržati to, da nas stiskajo, pregnetejo in tako naprej. Tako kot je ta snov mogla zdržati, se pravi, ti zrne je mogla zdržati, da se je izmlelo in tako naprej. Življenje je naporno, ne pa to enostavno. Če hočeš jesti kruh, ne, moraš pretrpeti to, ne, ampak moramo biti... In zdaj pa mislim, da so in kvas mažemo preko te snovi, ker hočemo biti v tem svetu, ampak mažemo od zunaj. Ne. In to je neužitno, hkrati pa tudi ta stvar to doživlja kot nasilje. Ne. Mi na nasilo nekaj hočemo prekvasati to družbo. Kvas se mora priti od znotraj, ne. Od znotraj, ne od zunaj. Mi pa delujemo od zunaj, ker je to lažje, ker se bolj vidi in tako naprej. Tako da je enostavno, pa hkrati pa ni, ne.
Z nami Darja, lepo zdrav, dober dan, Darja se poslovila, pa mislim, da je z nami na telefonski zvezi tudi Natalija, lepo zdrav, dobro jutro želim.
Ja, lepo zdrav, dobro jutro vsem skupaj.
Izvolite, imate najbolj za kakšno vprašanje.
Da, ja, jaz bi samo dodala, ne, v teh preoblekah pa v teh maskah, kar se tiče nositi svojo vero, a ne, mi kot kristijani. Velikokrat bi mogoče poudarila, da mnogi kristijani nosijo svojo vero, da tako globoko poudarjajo in Marijo in Boga in potem, ko jih vidim tudi pri njihovih delih, začutim, da ni ta vera tako globoka. Ne. Sem bila pa tudi zelo presenečena pri mnogih ljudeh, ki niso tako pogosto poudarjali Boga in pač vse svetnike, kar jih nam daje naše krščanstvo, ne, in so pri svojih delih pokazali to veličino, to ljubezen Kristusa, ne, to predarnost, velikodušnost. Tako da ni to sramota, jaz se ne sramujem svoje vere in se tudi pokrižam v restauraciji, kjerkoli me to ne moti, a ne. ampak bi, tako kot sem prej že omenila, ne, bolj dala to v spredje, ne.
Deda.
Da je Bog z nami, da je Bog z nami v nas, a ne tako kot ga mi živimo, kot je rekel Gregor, ne, kaj vsak dan delamo, a ne, tako kot je rekel, krst nas deli od tega, ki je neviden, a ne, in po delih se bomo prepoznali, a ne, sej nam evangelij tok ogromno, ogromno daje. V vsakem trenutku se lahko spomnemo na neko vrstico in jo živimo.
Najlepša hvala, Nataliji, za tole mnenje in za tole misel. Pa lep in prijazen dan še naprej.
Enako tudi vam obema.
Hvala, z Bogom.
Ja, sej, za to gre, ne? Pravzaprav za dela.
Ja, se pravim, človek v naši naravi je, da bi radi nekaj dosegali, nekaj videli sadove svojih del. Ne? To je tisto, kar nas, kar nas pravzaprav muči. Ne? Radi bi, recimo kot oče, se, mi je, če imam kakšen strah, je ta strah, da, da ne bi doživel, bom rekel, zrelosti, sreče svojih. Rad bi to doživel, ne? To, kar sejem, bi rad doživel. Ne? In se zavedam, da je to nek popolnoma človeška normalna želja, hkrati je pa to, bom reči, zaradi tega ne bom doživel, ampak Jezus je rekel, seješ, pa drug bo požel, ne? Drug bo požel, kar to, mi bi pa radi požel to, kar sejemo, ne? In nas to silva neko naglico. Radi bi hitro dosegal, da bi rekel, evo, to sem naredil v življenju, ne? In zato smo tako aktivni in delamo in tako naprej. In ta aktivnost, to delo, ta naglica nas doskrat pele v neko, recimo temu kar nasilje, no? Nasilje do ljudi, ki ne čutijo z nami, ki ne verujejo z nami. Mi bi jih radi, seveda iz dobrih namenov, prekvasili, ampak jih v bistvu samo mažemo s kvasom, ne? Rad bi jih posolili, pa jih samo od zunaj posipamo, ne, da bi to od znotraj prišlo, ne? In to je seveda nasilje in ranimo ljudi. Mogoče v enem dobrem namenu jih ranimo in jih še bolj oddaljimo od tega, k čemu bi jih radi približali.
Z nami tudi gospa Zinka, lepo zdrav želim.
Ja, lepo dobro jutro obema, pa vsem poslušalcem. Jaz bi pa dodala na gospoda Češina tole, ki je rekel, a ne, da se nas smemo tok matrat pa razdajati, ampak poglejte, kaj so delali svetniki, sveti Anton, sveti Frančišek Saleški je šel, ker izmučali so se do konca in so mladi umirali, poj v misijone so šli, Pedro peka se cele dneve tamle matra s tem revežem. Tako da, če živimo v Jezusu, v Bogu in to nas nekako to on tok nagovarja, da mi moramo njega posnemati, čeprav ga nikoli ne bomo mogli, ampak truditi se pa moramo, ker prav na grobu vaša dela grejo z vami. Pa ne zato, da bi se bahal, Bog ne dej, to pride v srce in če ti srečaš reveža, pa je lačen, pa je žejen, jako už naredil. Tamle, če sam nimaš, boš pa šel fihtati okol, da jo drug pomagal, ki imajo, ker to bi mogel delati, da bi danes mi te, ki so v pomankanju, poglejte, koliko jih je na cestah, ki so fabrike zaprli. Po 300 evrov je živijo po 14 let ali pa še več, kva ne pa naredi reveš, ne ve, a bi kupil hrano, a bi kupil kaj za obreče, kva. Bogu hvala, da mi imamo, ampak ne vsaka slovenska družina pomaga enmu revežu jeti skozi življenje, pa bomo vsi bez zadovoljni. Najlepša hvala,
Zinka,
hvala.
Ja.
Jaz ne bom nadaljevala, hvala vam za vse.
Jaz bi samo dodal, da ne bo nesporazumel. Jaz nisem govoril, da potem pomeni, da si neaktiven, da nič ne počneš, da samo čakaš, kaj se bo zgodilo. Ne, nasprotno, to, kar ste vi omenili in vse te svetnike, ki so se razdali, točno to mislim, ampak so se razdajali v Kristusu, po Kristusu in s Kristusom, ne zaradi Kristusa.
Motiv, ne?
Motiv je bil drugi. In človek se seveda iztrošil v tem delovanju znotraj Kristusa, ampak ve, zakaj se iztroši. Ne zahteva za to plačila, ne zahteva računa za to, ne? Človek, ki pa dela za Kristusa, pa zaradi Kristusa, pa na konci stavil račun, ker se je trudil žrtvovo. Ti svetniki so se podarjali. Ne? Mi to sicer vidimo kot žrtvovanje, pa oni so se podarjali. Tako da ne bilo nesporozuma. To, kar je gospa Zinka rekla, se absolutno strinjam, je popolnoma prav, samo da mi ne bi kdo narobe razumel.
Ja. Pa še gospa Stanka je z nami, dober dan.
Dober dan, želim.
Lep pozdrav, izvolite, imate vprašanje.
Jaz pa iz dolenjskega konca kličem.
Ja.
Me zelo veseli tema.
Ja.
Zelo... Že nekaj časa nisem doživela take teme. Najprej čestitam gospodu Čevšinu za njegovo široko obzorje duha v njem in v njegovem delu. To je čudovit človek, skromen in velik v pričevanju.
Zdaj je v zadregi.
V njegovem krogu je, ni prav velik, bi rekla, tako izrazito vernih oziroma duhovno globokih kolegov njegovih. To mogoče, da tudi so, pa ne pričujejo to, torej pričujejo svojo besedo, ne pa tako pristno, kakor gospod Čušin. Tako da se veselim zmeraj njegovih podajanj, ker je tako enostaven in tako prepričljiv. Od otrok jaz sem že kar precej v letih, ampak nagovarja i otroke, i vse generacije.
Stanka,
čudovito.
Lepo, hvala lepa.
Ampak jaz bi še nekaj,
povejte,
če smem, dodala, da torej res ta dejavna ljubezen med nami izredno pomembna. Tudi v našem krogu oziroma v Sloveniji ogromno revežev in vsega. Ampak en drug vidik revščine, to se reče zapuščenost. Zapuščenost reče včasih, glej, vse življenje sem malo hodil v cerkev, zdaj sem pa tako zapuščen. Lejte, tukaj je ena velika, bi rekla, kakor luknja.
Pa tudi priložnost, ne, potem.
Ja, priložnost, luk najgrd izraz, ja. Priložnost, ampak to ni lahko. Priti v en dom, kjer je vse vidiš okrog sebe, eno trpljenje. In potem, ko si že skoraj na pragu tega, te kar nekaj nazaj vleče. Vendar je treba to preseč in priti do teh ljudi, če ne moreš več, pa pol urce ali pa pač tako. Recimo, jaz imam prijateljico v domu, ko zelo pogreša duhovnika, kadar ga bi zaželela. Pa pravi, glej, ni dosegljivo. Dobro, to so že druge teme, ampak že danes sem želela pohvaliti gospoda Čušina in naj dela še naprej tako široko, kakor je zastavil. Bog mu daj zdravje, velik še novih idej, on je tudi ustvarjalec lepe besede, mene to prav navdušuje. In Radio Ognjišču, pa tudi velika hvala za tako velik trud v vsebinah, ki se dotikajo prav vsakega človeka.
Gospa Stanka, najlepša hvala res za tudi te lepe misli. Ja, prav zaradi vseh teh stvari, ki ste jih omenili, je tudi dramski igralec Gregor Čušin naš gost v tej svetovalnici. Vam pa povem, da je ob svoji skromnosti seveda v zadregi zdajle, precejšnji.
Jaz se zahvaljujem za lepe besede, ampak to je zdaj treba dokazati življenjem in jaz kljub temu, da ja lepo pišem, lepo govorim, moram to tudi, bom rekel, zastaviti življenje, zato se pravi, ali napišem za Kristusa, potem pa moram v Kristusu to odživeti, če se povrne k temu. Ja.
No, ampak Gregor, ste prepoznani kot, prav, kot nek tak aktiven kristjan.
Jaz bom rekel, no, da ne bomo zdaj govorili o meni, ampak ja, jaz sem postal en fenomen zaradi tega, ker so bili kristjani presenečeni, da je lahko nekdo veren na oni strani, da tako rečem. Presenečeni je bilo, da v nekem leglu, nekem gnezdu nevera in napadu na vero lahko nekdo, ki je veren, ki živi vero in tako naprej. Zato sem mogoče mečkem bolj izpostavljen. Pa talent, ki ga imam, ki me ga Bog dal in ga skušam živeti. Ne.
No in zdaj so spet pri tej soli, pri kvasu, ki mora priti od znotraj, ne? poslani smo pravzaprav v svet. To je ena od bistvenih stvari, pri kateri pa morda še najbolj klecnemo. Se radi družimo, seveda, radi se zbiramo občestvo, seveda, in ob tem enostavno izgubljamo včasih tisti občutek s svetom,
ja, ker,
ki mu rečemo kar zunanje.
Ja, zato ker se dobro počutimo znotraj občestva, ja, znotraj enega varnega okolja, ker nas ljudje okrog nas sprejemajo, tako kot me recimo zdaj gospa Stanka. To je zelo prijetno. Ne? Mm-hmm. Potem moram pa jaz to nest čez 2 ure v službo in mm-hmm. tam to živeti s kolegom, ki ima pa mogoče prav nasprotno mnenje v gospe Stanke. Ne? Mm-hmm. In to je težko. In ker je to težko, je naporno, ker nas boli, ker se gnetemo in izgubljamo, izstupimo se, so vse topine, izgubljamo, ne, in nas to boli in se raj umaknemo nekje, kjer ta, je naša ta sol prepoznana in ta naš kvas se ohranja, je pa to naša usoda, mi moramo se, tako kot je prej rekla gospa Zinka, ti svetniki so se darovali, živeli do konca, ne, in še danes, ne, izgubljajo, topijo, njihova sol se topi v svetu, njihov kvas se gnete in to je naša usoda, ampak ker to boli, to je naporno. Hkrati je pa to edini smisel našega življenja. Ne? Podariti se do konca, tako kot se je pač Kristus podaril. Ne? Enostavno zveni, ni pa, zato pa vemo, da je križ v poti bil krval, to ni bil sprehod popoldne. Ne? Mi pa imamo zelo sicer težke besede, pa krasne križive pote molimo, ampak ga doživljamo kot en sprehod popoldne. Ne? V petek ob 3 popoldne gremo pa zmolimo križ v poti in to smo s Kristusom. Ja, ne? Smo šli za Kristusom na križivem potu. Ne, treba iti s Kristusom in ta križ nest v vsakodnevnem življenju. Ne. To so neke te, zveni kot neke duhovitost, pa neka dvoumnost, pa neka besedna igra, ampak ni ena velika in naporna resnica v tem. Ne. Živeti to je težko. Jaz sem tudi bil v tem, da sem potegnil črto, pa sem rekel, bom preštel, koliko ljudi sem pa jaz spreobrnil v svojem življenju. Jaz, ki sem tako pomemben, da zdaj tam med nevernimi oznanjam Kristusa, da vidim, in ta statistika je bila porazna. Porazna. Ga ni. Ni. Jaz sem samo škodo tam delal po tej statistiki. Samo škodo. Ampak in sem zelo trpel zaradi tega. Mislim, tako rekoč rato depresiven, ker sem gotov, da sem zapravil življenje in čas. Ampak ne, jaz sem tam bil, karko sem že naredil, sem podaril tem ljudem in na nek način je Kristus po meni tudi v teh ljudeh deloval in upam, da še deluje, ne? S tem, da sem tam, zato da me lahko ali brcnajo, pljunajo, ali pa se z mano pogovarjajo, karkol. Tam sem zato, da jim lahko, upam, da življenjem pričujem za Kristusa, zato, ker pač živim in ker verujem.
Se mi zdi, da ljudje dosti krat pravzaprav delamo neke kompromise, oziroma iščemo tisto mejo, ne? Koliko zdaj prodati in iti za njim, ne?
Ja, se, to so, vsak dan se odločamo. Vsak dan se odločamo in zato hvala Bogu, imamo svetega duha, da nam pri tem pomaga in da se mu izročamo, da ga prosimo za pomoč, da on odloča, ne namesto nas, ampak z nami, ne? In smo pri nekih odločitvah, ne, sploh v tej aktivni drži, smo stalno, ne, po ne strani nas, ta naša krščanska drža sili v to, da rečemo, jaz bom to naredil, ker je to moja krščanska dolžnost, da prevzamem odgovornost in bom to naredil in gremo v to aktivnost. In na nek način to zelo lepo zgleda, ampak mi smo si nekaj vzeli pravzaprav, nekaj smo si vzeli. Ne? Po drugi strani lahko rečemo, ne, sem ponižen, ne, drugi prevzamejo, drugi so boljši od mene in tako naprej. Ne? In je spet na nek način zgleda lepo krščansko, ampak smo nekaj zavrnili. Ne? Krščanska drža pa sprejemanje. Ne jemanje, ne zavračanje, ampak sprejemanje. Ker vse, kar imamo, Bog zmeri daje darove, daje dar. On ne skriva pred nami, da bi mogli to vzeti in ne daje zato, da bi to zavračali. Grdo je zavrniti darilo. Ne? Drža je sprejemanje. Mi si pa doskrat rečemo ne hvala ali pa to bom pa jaz, ne, namesto sprejemanja. In to so te, govorimo o majhnih odločitvah, to je seveda do velikih. Ne? Od tega, ko zjutraj vstanem, kako bom dan začel, do tega, kako se bom, ne vem, na njih volitvah odločil. To so ne velike stvari, ne? Ampak rastejo iz teh malih odločitev vsakodnevnih, ampak da je ključ sprejemanje, se mi zdi.
Dobivamo še nekaj klicev, pa hkrati tudi pošto. Dela štejejo, pravi Rozika, dela v tihoti, kar narediš, ne oznanjaj. Če je treba, če ljudje sprejemajo, povej kaj o Jezusu in Mariji. Lepo zdrav. Ja, veliko je tega, kar je tudi narejenega.
Ja, tlej bi dodal eno misel, kar ni moja. Ne vem, kje sem jo slišal, mislim pa, da jo je izrekel Janez Pavel II. Ne? Da se v tem pismu piše, Ana, da delajte tako, slavite, ja, delajte tako, da bodo ljudje videli vaša dobra dela in slavili nebeškega očeta. In je rekel, ja, mi ogromno delamo, ampak ljudje ne slavijo nebeškega očeta za teh naših del. Ker pomeni, da nekaj delamo narobe. Mi imamo tako delati, da bo ljudje slavili Boga. Ne, mi se pa zadovoljimo s tem, da delamo, ker smo to prešteli. Ne. Delajte tako, da bodo ljudje slavili Boga. Se pravi, če ocenjujem, a delam prav ali narobe, moram oceniti potem, ali je kdo zaradi tega boljši človek, ali samo jaz sem ti nekaj dobrega naredil, zabud pa še hvaležen za to. Ne. Mislim, svet, Bog ni nasilen, sveti duh ni nasilen, to je nekaj blagega, nekaj usmiljenega, nekaj, kar se podarja in moramo tako delati, da bodo ljudje slavili. In zdaj tudi, ko sem že ravno preslavljenjem, zjutraj se zapeljal, sem mi pa šla nekaj misl, ne. Doskrat rečemo, ne, sploh v molitvi rečemo, treba slaviti Boga in pa to obrnemo na molitev. Absolutno, nič narobe, to je res lepa molitev, ampak dajmo slaviti Boga življenjem. Slaviti Boga pomeni živeti v Božji slavi. To je zame edino pravo slavljenje. Da ne bo kdo zameril, nimam nič proti slavilni molitvi, absolutno ne. Preporočam, ampak hočem reči, slaviti Boga pomeni živeti v Božji slavi. Zdaj pa lahko vsak sam premisli, kaj to pomeni. Ne? In če se že prej rekel, da so očete govorili, da sta bila prva dva človeka oblečena v Božjo slavo, bila sta gola, imela sta samo kožo na sebi, ampak sta bila oblečena v Božjo slavo. Se pravi, tako moramo živeti, da bodo ljudje to slavo prepoznali, videli, ne častili nas, zato, ker smo tako oblečeni, ampak častili krojača te obleke, ne? Se pravi Boga. Tako da, ne. Zveni enostavno, to so krasne besede, Čušin zelo zmeri lepo pove, ampak treba je pa to živeti, treba je stremeti k temu. Ne? Ni enostavno in spet ne gre na silo, ne gre na hitro, ne? Naglica nikoli ne doma. Mi pričakujemo, evo, zdaj se bom pa, odločil se bom, od danes naprej bo pa drugače in pa zdržiš 3 ure, 3 dni, 3 tedne, ne vem, mogoče so 3 leta, mogoče so 30 let, potem pa zmanjka moči, ne. Lih 31 leta pa umreš, ne. Hočem reči, ne gre na hitro, mi smo pač za te naše uboge človeške narave podvrženi temu, da hočemo to videti. Radi bi to želeli. To je ena čist lepa želja. Tudi jaz so zelo, zelo čutim v sebi. Rad bi videl, ne. Ampak bomo videli. Ja. V nebeški slavi bomo vse to videli, vsa ta naša dela, vse, kar smo naredili, bomo videli v tej pravi luči, v slavi bomo to videli. In eni bodo zelo presenečeni pozitivno, eni bomo pa mogoče malo razočarani sami nad sabo, ne. Ampak verjamem, da je Bog usmiljen in da nas bo kljub temu potrpežljivo čakal. Tudi, zato so vica, ne, da tam počakamo še za tisti, ki smo preveč pričakovali v tem življenju, potem jih počakamo še na oni strani, da Bog do konca odpre vrata svojega usmiljenja.
Gregor Čušin, najlepša hvala za vse tele misli, za to, da razmišljamo o tem, kako nositi kožo in je ne prekrivati kožo kristjana in je ne prekrivati z različnimi oblekami in kako biti čim bolj prosojen. Osnova pa je, ja, biti v Kristusu.
Ja, jaz bi za konec povedal, sam še enkrat to misel, ja, ne delati za Kristusa pa zaradi Kristusa. On ne potrebuje naših del. On. Ne? Ampak delovati in delati v Kristusu, s Kristusom in po Kristusu. In to pravzaprav pomeni biti še bolj aktiven. Res, razdati se do konca. Ne se žrtvovati, ampak podariti se do konca. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu.
In s temi besedami tudi zaključimo današnjo misijonsko svetovalnico. Gregor Čušin, hvala lepa.
Hvala, lep dan, z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.